fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 4 bisha abriil ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaana bogayga v o a somali.com. dhegeystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dacwada goordhow lagu soo oogi doono madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump. Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan Soomaaliya iyo weliba Kuuba oo soo ceshaday xidhiirkii diblomaasiyadeed 46 sannadood kadib.
Xiriir dhaqaaleed nagama dhexeeyo, xiriir juqraafi nagama dhexeeyo, san hore u sheegay xiriir inaanu isku ururo ku jirra nagama dhexeeyo. Waa dal aad nooga durugsan marka, laakiin diblomaasiyada ay safiir noo soo dirsadeen ay rabaan inay si hagaajiyaan xiriirkeena ka dhexeeya waa waxay noo soo kordhay.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa oo sidoo kale safka hore kaga jira musharixiinta xisbiga jamhuuriga ee doorashada 2024 ayaa mar dhow hortegi doona maxkamadda, iyadoo furaha laga dhigi doono, sawir laga qaadi doono, sidoo kalena si caadiya loo eedeyn doono. arrintan ayaa ah xilli ama kusoo beegantay xilli waqti adag ah, iyadoo doorashadana lagu socdo amaba ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimada sanadka soo socda. Trump oo haatan ay da'diisu tahay 76 jir islamarkaana madaxweynihii u horreeyey ee isagoo xafiiska fadhiya amaba xukunka soo qabtay lagu soo oogi doono amaba lagu soo ooga eedo dambi ciqaabeed ah, iyadoo ay 7 todobaadkii hore xeer beegtay ku sugan maxkamadda Manhattan ay ku eedeeyeen kiisa soo bilaabmay sanadkii 2016, kaasoo la xiriiray lacag uu siiyey si uu aamusiyo Stormy Daniels oo jisha filmlaanta cunxun. inkastoo aan eedeyntaasi rasmi ah ee loo haysto loo shaacinin, ayaa Trump uu dhinaciisa sheegay inuu bariiqi yahay arrimahaasi, iyadoo sidoo kalena lagu wado inuu maxkamadda horteeda marka uu tago uu ka sheego inaan wax dembiya lahayn haba yaraatee. militariga Mareykanka ayaa isniintii sheegay inay duqeyna dalka Suuriya ka dhacday ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan kooxda la baxday dowladda Islaamka. warka soo baxay tal iska dhexeeya ciidamada Mareykanka ayaa lagu sheegay in hogaamiyahan la dilay uu ahaa Khaalid Ciyaad Axmed Aljaburi, iyadoo sidoo kalena warka lagu xusay inuu mas-uul ka ahaa qorsheynta weeraro kooxda ISIS ay ka fuliyeen Yurub, iyo waliba sidoo kale inuu ka shaqeeyo horumarinta qaab dhismeedka kooxdaasi ISIS. warkan ayaana hama ayaa lagu sheegay in halka weerarkaasi isniintii ka dhacay, iyadoo geesta kalena kooxda arrimaha xuquuqda aadamaha dalka Suuriya ka shaqeysa ee fadhigeedu yahay dalka Britain ay sheegeen in hal qof lagu dilay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano meel u dhow tuulo ay maamulaan kooxda mucaaridka ah ee dalkaasi oo lagu magacaabo kafteen, taasi oo ku taalla waqooyi galbeed dalka Suuriya. warka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi aanay ku dhimanin, sidoo kale aanay ku dhaawacmin dad rayida oo halkaasi ku sugnaa. ugu dambeyntiina, dalka Australia ayaa maanta sheegay inay qalabka dowladda ka xanibayaan aaladda TikTok-ga, iyagoo ku soo biiraya tiro dowlado reer galbeedka oo xayiray barnaamijkan dalka Shiinaha laga leeyahay sababo la xiriira amniga qaranka. garyaqaanka guud ee dalkaasi Mark DeVries ayaana sheegay in go'aankan uu yimi kadib markii ay talo ka heleen hay'adaha sirdoonka dalkaasi, isla markaana sida ugu dhaqsaha badan uu bilaabmi doono una dhaqangeli doono. dalka Australia ayaa ah wadankii ugu dambeeyay ee xanniba TikTok oo ka mid ah dalalka xulafada ah gaar ahaan xulafada dhinaca amniga ku ah ee la isku yiraahdo Security Five Eyes iyo ku biiraya waa dalkaasi xulafadooda Mareykanka, Britain, Canada iyo waliba New Zealand. Faransiiska, Netherlands iyo waliba midowga Europe ayaa iyaguna sameeyay tallaabo tan la mid ah. Dhegeystayaal, warkii dunida ah waa naga intaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Fiid wanaagsan iyo wali horoodaan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Waxaan ku balownay dowladaha Soomaaliya iyo waliba Kuuba ayaa ku heshiiyey inay sii ambaqaadaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed, sida ay sheegeen diblomaasiyiinta labada wadan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta waraaqa aqoonsiga ka gudoomay safiirka Kuuba u jooga dalka Kenya, Juan Manuel Arugnis, oo sidoo kalena qaabil salaan doona arrimaha Soomaaliya. Harun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad.
Horta hadda koowaad waxa weeye xiriirka diblomaasiga waa wax wanaagsan in dunidu yeelato. Marka any diplomatic relations waa wax positive weeye oo maxaa loo baahan yahay. Tan labaad, qodobka labaad waxa weeye ee xukuumadda markaa joogta ayaa arinta taladeeda iska leh siday u arkaan. Sidaa daraaddeed iyaga ayaa maaragtay maxaa la yidhaahdaa looga dambeynayaa. Marka waxaan filayaa haddii Soomaaliya ay maaragtay xiriirka Kuuba xukuumadda hadda joogta ay arkaan in la kor loo qaado, heerku joog kor looga qaado, haddii waa prerogativekooda weeye, iyagaa taladeeda iska leh. Laakiin mabda ahaan xiriir kasto diblomaasiyadeed waa wax u fiican dunida xiriirka caalamiga.
Soomaaliya iyo Kuuba waxay xiriirka kala goosteen oo Soomaaliya u goysay 1977 xilligii uu socday dagaalkii Soomaali Galbeed. Marka 46 sano kadib maxaa keenay kulanta oo hore ugu iman waayey ama talaabadan hore ugu dhacweysay?
Qayb ahaan waxaan umaleynayaa waxaa mas-uulka ahaa dee wixii waqtigaa ka dambeeyey sanadaha xiriirka la gooyey, wixii ka dambeeyey Soomaaliya nafteeda dayacnaydo aan dowladnimadeenu aysan waa inaga aysan dowladnimadeenu inoo tabagal inoo ahayn inoo dhisnayn waa iyadii ay amay jirtay maxaa la yidhaahdaa dagaal sokeeye oo socda ama dowladnimada oo maaragtay dhutinaysa. Marka waqti aynu ku mashquulno Kuuba oo aad ogtahay distanceka inooga dhexeeya inaga iyaga geography ahaan iyo waxa maaragtay cultures iyo naga dhexeeya usan jirin iyo associationska dunida qaar kaid aynu mid kulannahay sida caalamka islaamka, caalamka carabta iyo waxaas. Marka priority may ahayn Maraykanku ay daris yihiin ayaa 60 sano kabacdi marka anigu Soomaaliya safiirka Maraykanka u noqday, isku waqti baan aniga iyo safiirka Kuuba Maraykanka oo maxaa la yidhaahdaa President Obama waraaqaha naga qaaday ama credentialskayga aan u gudbinay isku group aan ahayn 60 sano kabacdi xiriirka Maraykanka iyo Kuuba kala go-ay. Marka Kuuba maragta adduunka isolated bay meelo badan ka tahay, laakiin hadda malaha waa waqtigii haddiiba ay soo magacowdeen safiir Soomaaliya waqtigeeda waa joogaa. Anigu markaan wasiirka arrimaha dibadda ahaa Kuubaanku wasiirkooda arrimaha dibadda shirarka General Assembly-ga UN General Assembly-ga New Yorkna wa isku arki jiray oo balab buu nala qaadin jiray. Markii mar laba qof oo dhakhaatiir ah laga afduubayna ويلس حريري جروا وان كوذا شقين جري سيدا دخاتير تاس اما حكتو ذا اللوه اللي لها اما اما اللو سودين لها داد كاسو شباب كاسو افتوبين دالك كينيا مركا مركا كيني كو بوح بضن ويسراتين فرن ايام ايام جرين حد
بريغا ووسير كارما ديباده كوبا كلاسو حريري لابدا قفير لغو هايو Soomaaliya ee u dhashay Kuuba waa laba nin oo dhaqtar ah sida sheegtay 2019kii oo qoyiga Kenya laga soo afduubay maxaad uga sheegtay xaaladda dadkaas iyo gacan ku haynta al-shabaab ee dhaqaatiirtaas
waxaan u sheegi jiray xogteeda waxaan ka heli jiray wasiirka arrimaha dibadda markuu isagu la soo xiriiro ayaan xogteeda raadin jiray inta badan hay'adda nabadgelyada Soomaaliya ayaa warkooda haysay marka waxay hay'addu la wadaagtay ayaan ugu jiray waxay u badnayd inaan sheegi jiray inay nabad yihiin oo aan la dirin oo maarta xataa dhaqtarno u shaqeeyaan qoladaas haysata tuuladay joogeen iyo in aanu intii tabartaya ama xukan noqoto ama wixii aanu ka geysan karo gacan inaanu maaragtay waajibna nagu ahaa inaanu ka geysanayno
waa gartay maxay dalbanayeen waxay dalbanayeen miyaa jirtay oo ama shuruuday ku xirayeen al-shabaab inay sii daayaan dhaqaatiirtaas
may anagu intay la soo xiriirayeen waxay filayeen dalka Soomaaliya oo haystaa waxay filayeen dowladda Soomaaliyeed oo awood u leh inay inay ka kaalmeen karto dadkaasi deynkeeda inaynu nahay sidaa daraaddeed waxa ugu yaray rabeen waxay ahayd inay ogaadaan xogta dhaqaatiirtaas xaaladooda si ay faamiliyadooda u inform gareeyaan faamiliyada iyo dhaqaatiirta ay ula socodsiiyaan xaaladda dhaqaatiirtaas iyo haddii ay jirto gacana ka geysan karo sii deyntooda laakiin iyagu markaasi soo ma sheegi jirin meeshooda ma dhihi jirin maaragtay madax furashaan xareyna wax gaara oo aynu weydiisan jirin maahayn ma jirin aan ahayn inaanu wixii aan kaalmo ka geysan karno madax banaanida dadkaas inay diba helaan madax banaanidooda iyo wixii information aan la wadaagi karo
way su-aasha ugu dambaysa inkastoo Kuuba ay aada uga fog tahay Soomaaliya haddana taariikhda Soomaaliya raad bay ku leeyihiin raad weyn dagaalkii dabcan 77-dii iyo sababtii keentay Soomaaliya inay xiriirka u jarto inay Itoobiya caawiyeen ciidan iyo la taliyaal military intaba ay u soo direen ma kula tahay taariikhda hore inay iloobayaan Soomaalidu xiriirkuse sidee buu hore ugu socon karaa bal ka hadal taariikhda hore marka hore
arrinta Kuuba iyo Soomaaliya dhex martay 1977-kii oo Kuuba gacan ka geysatay in ciidanka Soomaaliya la jabiyo waxay kala mid tahay dalal badan oo hadda xiriirina ka dhexeeyo Itoobiyada in dagaalka waagaas isku qaadnay ayaynu hadda la leenahay xiriir dabcan Itoobiya daris baynu nahay oo waa isku dannahay waa garan karaa maamuladiina waa isbedeleen laakiin dadka colaadda naga dhaxaysay Itoobiya ahaa marka xiriirkeenu waa fiican yahay hadda Ruushka oo ka dambeeyay arrintaas oo dhan oo Kuuba iyo Kenya isagana xiriir diblomaasiyadeed baynu la leenahay oo safaarada inoo kala yani safaarada xataa inoo joogtay inagu aynu leenahay dalalka kaleeto waagaas kaalmeeyay maxaa la yiraahdaa dagaalkaas la saftay Itoobiya waxaa ka mid ahaa oo bahdii shiiciyada ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa dalal aynu jaamacadda carabta ku wada jirro ama islaam iyo kasta islaamnahay sida yemen iyo syria iyo weliba san fili iyo algeria xoogay uga qayb galeen tabarta uga qayb galeen ha ka yaraato tan Kuuba iyo Ruushka marka iyagana xiriirka waa ina ka dhexeeyaan sidaa daraaddeed xabsi uguma jirko xiriir waa hallaabay Kuuba dabcan way ka duwan tahay dalalka hadda aan tiriyey xiriir dhaqameed nagama dhexeeyo xiriir juqraafi nagama dhexeeyo san horo sheegay xariir inaannu isku ururro ku jirro magaalada dhexeyo wadal aad nooga durugsan marka laakiin diblomaasiyada ay safiir noo soo dirsadeen oo ay rabaan inay si hagaajiyaan xiriirkeena ka dhexeeya waa waxa inoo soo kordhay oo in colaadii waagaa dhacday aynu go-anno ila ma aha anu maleynaya intanta ku jirto.
kaasina wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf. dalka Finland ayaa maanta si rasmi ah ugu biiray isbahaysiga gaashaanbuurta NATO kadib markii uu sanadkii hore codsaday in dalkaasi uu ka mid noqdo gaashaanbuurtaasi. munaasabada ku biiritaanka ayaa lagu qabtay xarunta gaashaanbuurta NATO ee magaalada Brussels, iyadoo halkaasina lagu taagay calanka dalkaasi Finland. munaasabada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
sanadkii hore ayaa dalka Finland waxa uu codsaday inuu ka mid noqdo gaashaanbuurta NATO, goor dhaweydna waxaa si rasmi ah calanka dalka Finland looga taagay xarunta isbahaysiga NATO ee magaalada Brussels. waa dalkii 20-aad ee ka mid noqonaya gaashaanbuurta military. codsiga Finland ee ka mid noqoshada NATO ayaa yimid markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine. weli xaashi waa saxafi madax bannaan islamarkaana ka howlgala telefishinka qaranka ee dalka Finland waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Helsinki, waxaana uu ka hadlayaa sida dalkaasi looga arko tallaabada maanta Finland ay kaga mid noqotay gaashaanbuurta NATO.
aad ayaad u mahadsan tahay Ridwaan. sidaad sheegtay Finland waxay ku biirtay NATO maantay. taariikhiyan runtii waddankan aad ayaa loo hadal hayaa loogana dabaaldegaya haddii la fiiriyo. taariikhiyan sida Ridwaan uu aad og tahayba waddankan Finland wuxuu daris leeyahay Ruushka oo border dheer ama waxay leeyihiin xuduud aad iyo aad u dheer. dagaalkii dhigihii jira Winter Warkana waa kii soo dhex maray. waa waddan taariikh laba waddan oo isku leh weeye oo daris ahaa intaasoo sano. waxa weeye marka hadda sababta naatada hadda ugu biireen waagii horena ugu biiri waaye dadka Finishka ayaa ku kala qaybsanaa oo laba qayb kala ahaa. qayb waxay lahaayeen anagu yaanaan ku biirin, uma baahnay naato ku biirno, inaan nabadda ka shaqeyno, oon dialoga sameyno. qaarna waxay dhihi jireen inaan ku biirno ayaa muhiim ah. marka hadda markii uu Ruushku weeraray Ukraine waxay u fahmeen inuu yahay Putin inaan la aamini karin oo hadduu doonayo iska weerari kara dariska. anaguna daris ma nahay, sidaas darteed dadkoo dhan waxay marka isku raaceen dagaalka Ukraine weerarkiisii in ay tahay qasab inaan naato lagu biira. haddii marka aad fiiriso sababta ay u leeyihiin naato loogu biiro, doodaha marka dhex maraya bulshada Finishka waxay tahay naato ku biiriddu waxa weeye waa dib joojin. macnaha waxa weeye inagu hadda choice kalaba ama ma haysano, waayo ninkan in laisku halayn kara ma aha, waa nin iska kaa weerari kara waqtigii la rabo. sidaas darteed waxaan u baahannahay inaan naato dabada la galno. waxaad kaloo taariikhiyad og tahay in waddankan ahaa waddanka keliya ee westernka iyo wadamadii qaaradaha la dhihi jira naato iyo waarse u dhexeeyey oo ahaa midna ma raacsanayd naatana ka mid ma ahayn, Ruushkana ka mid ma ahayn. marka waddanka wuxuu ahaa luu ay isugu yimaadaan USSR Soviet Union dadkii laisku dhihi jiray iyo naato ay isugu yimaadaan ku shiraan Ronald Reagan iyo waxaa isugu yimi hadda koor Gorbachev waqtigii maaragtay Soviet Union kala baabi'inayay. marka waa waddan aad u taariikh badan, dadkaana waa dad iska waa dad nabadda ka shaqeeya, lagu yaqaano inay nabadaha ka shaqeeyaan. hadda marka doodaha isdhex maray wixii yihiin annaga oo maaragtay naato ah ayaan nabaddiina ka shaqeyn karnaa, weliba naabta ku hayn karnaa in nabadda laga shaqeeyo dooda ah ayay hadda ku jiraan. waxaa kaloo jirta in hadda doorasho ay kasoo baxeen madaxadii dhaweyd, dowlad cusub la doortay, dowladan macnaha xisbi cusub la doortay. xisbigaana waa xisbiga keliya ee u ololeyn jiray taariikhiyan xisbiga la yidhaahdo isutaga qaranka la yidhaahdo kokomus afka Finishka. xisbigan waa xisbiga ololeyn jira naato, asagaana ku guuleystay hadda doorashadan. marka waxaad moodaa inay dadkan oo aad diyaar u yihiin NATO.
Madaxweynaha dalka Finland Sauli Niinisto oo isna ku sugan Brussels ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri Finland waxa ay maanta noqotay xubin ka mid ah isbahaysiga military ee NATO. Waayihii aanu la jaanqaadi weynay isbahaysiga ee taariikhdeena waa la soo gebagabeeyey, waa cusub ayaa bilowday. Jens Stoltenberg, xogeyaha guud ee NATO, ayaa isna magaalada Brussels waxa uu ka sheegay in Ruushku uu duulaanka ugu qaaday dalka Ukraine si uu u yareeyo NATO xubnaheeda, laakiin duulaankaasi uu keenay in gaashaanbuurtu ay sii fiddo. Stoltenberg waxa kaloo uu sheegay in Sweden iyana ay dhowaan ku soo biiri doonto isbahaysiga. Munaasabadan ka dhacday magaalada Brussels waxaa isna maanta goobjoog ka ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga arrimiya ayaa sheegay in Ruushku uu ku qasbanaan doono in uu qaado tallaabooyin liddi ku ah ku biiritaanka Finland ee NATO, iyadoo wasiirka difaaca ee dalkaasina uu sheegay in tallaabadani ay sare u qaadayso in colaadda Ukraine ay ka sii darto. Ruushku waxa uu la wadaagaa Finland xuduud aad u dheer oo lagu qiyaaso 1,300 oo kiilomitir. Waxaa hadda muuqanaysa in xadka NATO ay la wadaagto Ruushka uu noqon doono mid labalaabma. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Haddaba sida ku biiritaanka dalka Finland ee gaashaanbuurta NATO looga arkay waddanka Finland ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray Cabdiraxiim Xuseen oo ku magac dheer Husu oo ah agaasimaha ururka jaaliyadaha isu tagay ee waddanka Finland.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد ولال وما عدسنتحي ما انت ومالين تاريخي افرت بش افراد لغد كون يسدح لباتنك ما انت حفيسك نيتو وكلية يوروب بلجيم وحا لغسو تاريا علنك ودنك فينلاند ونقضي ودنك صدن يكوباد يكوبيرا كاشنبورتن نيتو كاشنبورتن نيتو كوبيريتان كيدا dadka shacabka waddanka Finland ah wax ay jeclaayeen ma aha ilaa dagaalka Ruushka Ukraine uu ka dhacay wixii ka horeeyay. Marka feeriso shacabka waddanka Finland oo 3 bilood ka bacdiba ama 4 bilood ka bacdiba la weydiin jiray fikirkooda, 70% to 75% way ka soo horjeedeen dadka shacabka ah waddanka Finland. Laakiin dagaalkii Ukraine ee bishii 2022 markuu bilowday waxaa aad isku bedelay dareenka reer Finland. Dadka reer Finland waxaa ku nool almost 20% ama 20% ku dhawaad dadkiisa waa dad howlgab gaaray, waa dad soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka, ama haddii iyaga ay gaarin waalidkood uu soo gaaro xanuunkiisa xasuusto, waxay xasuustaan dagaaladii Ruushka iyo waddanka Finland dhex maray. Taas marka cabsi badan ayay dhalisay shacabkii 25-ka diidana ogolaa wuxuu isku bedelay 75%. taas waxay keentay xisbiyadii waddanka oo dhan ayaga oo ka jawaabayo baahida shacabka reer Finland, xataa xisbiyadii kasoo horjeeday arrinka ku saabsan diiditaanka NATO, in laisbarbar dhigay laba belo, mid kala doorta ama NATO inaan ku biirno ama Ruushka inuu afka nagu qaato. Shacabka markii waxay u arkeen NATO labadaas belo, midda NATO inay fududahay, taas jaceyl loo qabo NATO laguma gelin, because shacabka reer Finland markaad aragto dagaalkaas Ruushka ayaa saameynta ugu badan ku sameeyey. Dadka marka hore u rabeen 125 way ka yaraayeen. Hadda maanta la joogo shacabka reer Finland dhaqanka ka muuqdo iyo hadalka dhexdiisa ka muuqdo waxaa waaye yani dalabaadkii aan sameynay sanadkii lasoo dhaafay bishii shanaad, ama proceskii bishii sanadkii ayaa maanta soo gabagabooday. Oo alxamdulilah, yani shacabku waxay muujinayaan guul in maanta la gaaray. Laakiin ayadoo saas ay tahay, haddana shacabka markaad wareysato, dadka badnaantood inkastoo ay ku faraxsan yihiin in NATO lagu biiray, haddana waxay aaminsan yihiin laba belo, mid kamid inay qaateen ama mid fudud inay qaateen.
Waa tahay marka hadda si rasmi ah ayay Finland ugu biirtay NATO, waa dalkii 31-aad. Marka maxay ka faa'iideysaa isbahaysigan? Isbahaysigusa muxuu ka faa'iidayaa Finland?
Aqoonyahan NATO ku takhasusay aniga ma ihi oo ma dhihi karo maanta Finland NATO waxaasay ka faa'iideysaa ama NATO ayaa faa'iidada noocaana kale ku qabto. NATO waxay ku dhisan tahay sida aad la socoto, waa isbahaysi dhinac difaac حدا فور اكزامبل نوروي او كاتيرستان دنمارك او كاتيرستان سويدن او حدا سو سوتو فاذا ugu badan oo iman karto waxa waaye dhaqaalaha ka galo difaaca wadan walba oo ugu badan wadanka si gooni ah uu isku ilaalinayo waxa fududaanaysa marka haddana bilaabtayba diyaarado NATO ay leeyihiin inay shaqadaas qabanayaan oo Ruushka oo marar badan sameeyay jiray inuu ku soo xadgudbo hawada wadanka Finland ama xuduudada wadanka Finland ama hanqoto dhinaca badda ama hanqoto dhinaca cirka ah waxa fudlaan doono oo faa'iidada Finland ay ka heli doonto waxa kamida in ayada iyo wadamada Nordic la yiraahdo oo dhanba oo Sweden, Denmark, Finland isku wada ah in dhaqaalahooda ku saabsanaa mid mid inay diyaaradaha inta u kiciyaan yiraahdaan diyaaradahaas soo galay raadeerkeena ha laga hortago ama ha la fiiriyo waxay yihiin waxa fudlaanaya marka system hadda la sameyn doono oo NATO dhan ay wada leedahay kuwan ay ka tirsan yihiin diyaaradaha NATO oo marka standby ku jiraan in qoon doonaan marka hore ku istaagi doono kadibna ay israaci doonaan ama ay wada wadanka xuduudiisa wada ilaalin doonaan wadan kasta oo wixii marka siigana u yaala marka Finland ayada oo maanta ku biirtay NATO haddana dhaqaalaheeda difaac wadanka Finland dowladda hadda la soo dhaafay iyo dowladdaanba waxay diyaar u yihiin in la kordhiyo hubkii ugu badnaa oo wadanka uu lahaa oo duqa noqday ama casriga ahayn in la casriyeeyo marka waxaa loo diyaar garoobayaa oo Ruushkana loo muujinayaa mar walbaba in difaaca wadan kasto uuna ka gelaynin gorgortan Ruushkana waxa uu sameeyay uu qalad yahay lana aqbali doonin inuu wadan dambe uu saasbeenbeen ugu soo guuro
waa tahay ugu dambeyntii Agaasime Cabdiraxiin waxaad ka warantaa Ruushka soo qaday Ruushkuna arrintan si adag ayuu uga hadlay oo madaxweynaha ayaa si adag uga hadlay bal talaabada uu Ruushku qaadi karo maxay noqon kartaa ayaad is leedahay
talaabooyinka way badnaan karaan laakiin waxa ugu badan oo NATO Ruushka uu ka dagaalamayo ku biiritaanka NATO waxa ka sii daran in la soo dhigo madax nuclear wadanka Finland wadanka Finlandna wasiiradii hore ee difaaca oo dhan kii hadda dhamaanay kan hadda dhamaanay oo maanta saxeexayo ee ka haadisto wasiirka arrimaha dibadda ee ka horreeyay dowladdii hore Erkki Tuomioja oo ayaa wasiiradaas oo dhan waxay ka shaqeynayeen wadanka Finland inuu ahaado nuclear free wadan ah yaani wax nuclear in la soo dhigi karin wadanka NATO dowladda hadda imaaday maxaa iska bedeli doono ma garanayno ayada naftirkeed ilaa hadda kuma dhawaaqin markii baarlamaanka wadanka Finland arrinkan laga hadlayayna qodobka ah in wadanka Finland la soo dhigeynin ciidan NATO uu leeyahay Ruushka uu arko inuu cadu ahaan weerar ku soo qaadi doono ama nuclear in la sameeyo marka Finland iyo Ruushkana taariikh ahaan markii gadaal oo Ruushka u fiiriyo Finland aggressive ma noqonin weligeed mar walba Ruushka aggressive ahaan jiray taariikh ahaan gadaal markii loo fiiriyo marka Ruushka sida Ukraine oo kale anaga nooma arko wadan yar saaxiib la ahaa la shaqeynayay dhaqaalihiisa ugu badnaan uu kasoo geli jiray waxyaalo badan oo aan ku muujinay wadanka Finland waxyaalaha ugu badan oo lagu amaano waxaa kamid ah nabadgelyada iyo nabadda iyo inay ka shaqeeyaan nabadda adduunka inay gaarto marka waa sax wuxuu isticmaali doonaa hadalo cad adag laakiin ficilka uu ka duwanaan doonaa ayaa isleeyahay laakiin waxa suuran waxay ku xiran tahay wasiirka difaaca iyo wasaaradda iyo wasiirka hadda ra'iisul wasaaraha cusub siyaasadda ay miiska soo saari doonaan iyo qodobka NATO laga qabo maxay noqon doonaa marka sanadkan hadda soo socdo ama sanadkan hadda bilaaban oo hadda socdo ayaa la ogaan doonaa isbeddelka laakiin haddii tii hore uu Ruushka ugu qiimeynayo aggressive badan ma sameyn doono laakiin hadalka inuu adkeeyo markasta wada siyaasadda ku dhisan taas
waxaan gudeystayaal kaasna wuxuu ahaa Cabdiraxiin Xuseen oo warramayay wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bani'aadminimada waxaa kugu soo dhacaya magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hawayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idiin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka Madasha Haweenka waa barnaamij laba toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada hadaba ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka
iduna shandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhab oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xidid waxyaha dhab barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay wadareenta badan yihiin bulshada ku nool xariiqa qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhab ee deganada ku xiran si toos ay nooga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhab ee kasoo gasho moojada FM-ka hal eber 7.6 MHz barnaamijkeena caawa waxaan ku soo qaadan doonaa bulshada ku nool xariiqa dhab ee dalka Kenya ayaa sameeyay isku soo bax roob doon ah oo ala looga bariyeen abaarta oo ka saaro dadka iyo dunida ku dhaqan gobolka sidoo kale barnaamijku waxaa qayb ka ah hooyo qaxooti ah oo ka mid ahayd ardaydii ugu horeysay ee xariiqa wax lagu baro horaantii sagaashamaadkii oo ka sheekeyn doonta manhajka cusub ee wax lagu baro ardayda qaxootiga kamar ruuxinta shakhsiga oo aan ku wareysan doono hal abuur qaxooti ah oo dhawaan gabay ku cadaray xaaladda Soomaaliya. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Hadii aan ku bilaabo abaaro xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunida ku dhaqan gobolka ayaa sanadihii la soo dhaafay ka taagnaa guud ahaan dhulka Soomaalida iyadoo abaartaasi ay deegaanadii ay ku noolayeen ka barakacsay kumanaan qoys oo ka kooban xoolo dhaqato, beeraley iyo tuulo joog oo badankood noloshooda ay ku tiirsaneyd tabacshada beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool. Sidoo kale abaartaas oo miyiga iyo magaalada laga dareemay ayaa culays xoogan gelisay nolosha qaxootiga iyo dadka deegaanka iyadoo manafacaadkii xoolaha sida hilibka iyo caanaha ay aad u yaraadeen maadaama ay si mug leh abaarta ay u taabatay. Haddaba bulshada qaxootiga ee ku nool xerada dhagax leh ee kaamka dhab oo ay hoggaaminayaan culimada xerada ayaa ugu salaad roob doona iyo isku soo bax ala looga dalbanayo naxariisiisa inay ku soo horto guud ahaan gobolka Waqooyi Bari. Cabdisiraad Cali iyo Daahir Maxamed Isaaq oo ka mid ah culimada xerada ayaa ka waramaya sida ay roobdoonku u soo gaasimeen iyo culayska nololeed ee laga dhaxlay abaarta ka taagan gobolka.
Magacaygu waa Cabdisiraad Cali, waxa oo nagu kalifay inaan soo banaanbaxno waa dhibaatooyin jira awgooda, dhibaatooyinkaasoo abaaro iyo cudurro iyo dhibaatooyin aad u fara badan. Sida daraadeed Ilaahay baa haddii la dhibaato ay kugu dhacdo Rabbi baa loo cararay, Ilaahay xaggiisa ayaanu cararnay. Fafiru ilallah, Ilaahay xaggiisa u cararow, Ilaahay na leeyahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala baan xaggiisa u cararnay. Dhowr maalmood dugsiyada ayaa waxaa laga akhrinayay marooyin iyo Qur'aan oo aad u fara badan. Dhowr beri markii la soo akhriyay, afar beri oo maanta ay ku jirtana waa la sooman yahay, saddex maalmood oo horena waa la soo soomay. Maantana istighfaartii iyo ducadii iyo allabarigii iyo salaadii baan isku darnay. Ilaahayna inuu abaaraha naga soo bixiyo ayaan rajaynaynaa oo maantana aqbalo, Ilaahay fadligiisana uu nagu aqbalo. Sida ayaan rajaynaynaa dhibkaas aan soo bixiyay. Arrintu waa sidaas.
Waa tahay shacab dhex korinta kala dadweynaha isku soo baxay maanta oo halkan soo xadiray.
Kulli dadkaas ma qiyaasi karin, laakiin waa dad aad u fara badan. Ima tiro koobna ma aanan tirin, tiraan lama gaarayo. Aad iyo aad baa rag iyo haween iyo dumar iyo ciyaal iyo waayeelo iyo culumo iyo caamo bulshada intay ka koobneed oo dhan baa soo banaanbaxday. Wax hadda ii xisaabana ma aan xisaabi karo midna ma aha.
Magaciida waxaa la yiraahdaa Daahir Maxamed Isaaq, waxaan ku noolaa xeerada qaxootiga. Abaartan saameyn weyn bay nagu yeelatay ilaa Soomaali iyo waxaa isku xirantay Kenya ilaa Itoobiya dadka uu soo qaxay. Insha allahu magaalada oo dhan baa la buuxsamay. Sidaa awgeed baa waxa weye maciishada qaali noqotay, biyihii baa cariiri noqotay, dhibaato badan baan la kulanay. Marka kadib baa haddii culimada diinka way kulmeen oo waxaan istasnay in arrintaas allabari uu looga bixi karo. Ilaahay isaga sheegay u ducuuni istajib lakum buu yidhi. Ilaahay baan baranay, Ilaahay xaggiisa u cararnay insha allahu. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu na aqbalo insha allahu. Ilaahay nagu guulayaan ka rajaynaynaa insha allah. Culaysyada ugu weyn haddaan wax ka taabano waxaa ka jira magaalada macnaha Sixirbar aad u badan weliba xagga caanaha. Waxa weeye xoolo caanahood lama haysto. Awal haddii xoolahaas lagu noolaan jiray, xoolo caano waa la waayey. Caanihii kale oo macnaha la qasanay jiray waaba qaali bay noqdeen. Marka sidaas darteed baa waxa weeye dadkii aad iyo aad macnaha u dhulacay. Marka insha allahu Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo alabarigaas, marka dad weyn dad badan baa isku soo baxay aween rag wax ciyaal wax walba soo baxeen marka insha Allah uu Ilaahay istisqaas uu ugu guuleynay waana ku libaanina insha Allah
waa taay in roblaantan ila ma qasna ay dulkan ka jirtay
roblaantan 4 sano ka jirtaa abaartan way soo noqnoqotay runtii markii laga hadlo wax yar oo durur hadaan isku guur baa iimaanay meel walba looga iimaanay wax mar waxa la saari marka roblaantan 4 sano way macnaheedu roblaantan waan qabnaa
Abdullahi horta ma san tahay anigaa magacay ku bilaabay ayaan la oo ka tirsan ururka dhalinyarada xeerada dhigaxlay horta iskaashi xoogan ba sameeyay xagga dhalinyarada xagga culimada bulshada aad iyo aad wacyi gelinay markoo ku faraxsanahay in salaad isku soo baxno rabbi bari ah oo alle aan ku barno inuu aan macnaa abaarta naga bixiyo roob barwaaqo inaan helno dadna waxa jira marka hada salaadi markii isku soo baxay qof walba culimadii dhalinyaradii bulshada qaybeeda waayil qof walba markii salaada uu soo gutay dadka waxa jira qaar ka dhaxta Soomaan oo u Soomaan macnaha in Ilaahay dadkan ka saaro abaarta horto alxamdulillaah waxaan anay u malayaa horto dad in la aqbalay meelo badan oo Soomaali kamid ee roob baad waa ka horeen waa laga helay qaybaha hadda xataa dadka Kenya meel kamid xataa roob waa laga helay anakana waa rajeynna insha Allah marka waxaan dhihi lahaa tusaale ahaan dadka ifay iyo xaga dheer dhamaan bulshooyinka inta laga dhigaysanayso waxa jecelan lahaa inay wado deestaan markii hadii la yaabo waxa la xaga rabbi loo laabta inay rabbi bariyaan isku naxariistaan bulshada isku xirmaan nooc walba bulshada ay tahay culimada ay tahay dhalinyarada ay tahay dadweynaha kala dayeen marka abaartan hadduu lahayn waa aad iyo aad bulsho u sameysay hadda waxa arkaysaa xoolii caanihii magaalada iman jiray malee hilibka sidoo kale nolosha bini'aadamaha aad aad ayay carar u gashay dad badan oo soo barakacay xoolii ka soo dhamaadeen abaar soo baabisay oo magaalada dhagaxley isku imaadeen biilaantii xataa xeeradii oo aad aad ayay carar u noqotay hadii qofka shan jirka uu dhaasan jiray laga yaabo in loo saddex ama labo weelo macnaa isgaarsiin noqotay marka bulshadina wax ku cabsan lahaa inay isku imaadaan wada shirtaan isku xirmaan bulshada iscafiyaan marka aniga hadii qalad bilaadan ka dhacay baa waxaan u marnay abaar iyo waxaan eedeey anaga asmarsiinay rabbi wuxuu leeyahay marka isku naxariistaan idin naxariisanaya marka naxariistii guurtay Soomaalidi oo hadii aad arkayso iska dhibban yihiin oo halba isku sameynayaan marka Soomaalidu waxa ka cabsan lahayn iscafiyaan isku xirmaan mar iska warhayaan roob doonaan ala bariga la badiyo Soomaa soo dhowe gacma kor loo taago iscafiyo sidii macnaa ala abaarta naga saaro barwaaqo iyo roob aweyn insha Allah
adduuma sanhiyoon kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah culimada xerada oo igu waramay gudaha xadiyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari in akala abaartan ka taagan gobolka ayaa sababtay inay xariyaha ku soo jabaan xoolo dhaqatadii ugu badneed taas oo culays ugu weyn dul saartay bulshada ku nool xariyaha qaxootiga maadaama ay la qaybsanayaan biyaha yar ee qaxootiga loo qorsheeyay iyadoo ceelasha biyaha laga cabanay ay yareeyeen wax soo saarka biyaha sababo lagu sheegay biyaha oo fogaaday waxaana gobolka uu yahay mid aan roob helin sanadihii la soo dhaafay waa tahay sidoo kale macallimiin oo ka mid ah macallimiinta xariyaha ayaa ka warramaya saameynta biyo la'aaneed ee ka dhalatay roobkan fogaaday
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أولا وحان سوء ما نيمانتا وعني وأهم عن درر آذن علي أنا درر آذن علي وحان سوء ما ني روب دون عن إله سبحانه وتعالى كبر ينو روبك وحاك ينو إله سبحانه وتعالى وحان رقني روب لأنتا ربك أيلاد هاي رفاتك أيلاد هاي maxay yeelay meeshan qaxootiga oo ku noolnahay waa qaxootiga dhadhaab qaasatan dhagaxley waxaa joogo barakacyaal aad u farabadan oo abaar ay soo qaxisay kuwaas oo Kenya iyo Soomaaliya Ethiopia ka yimid ayagoo xeelahoodii abaar ka soo dhameystay biyaha meelay ka jireen biyo ka waayeen waxay soo galeen markaas qaxootiga soo galeen qaxootiga haday imaadeen qaxootiga naftirkiis waxaa ka abaartaas yaa saameysay oo meesha uu wax ka helo oo magaalo ay ku nooshahay waa miyiga iyo ladnaanta xoolaha iyo caanahooda iyo hilibkooda intaba hadda waxa weeyaan waa sii adkaanayaan sababtoo ah waa qof kasta waa u dareemi karaa haday abaar dhacdo waxay keenayso oo hadda qof muslim looga warramay jira dhul ay 4 sano iyo ka badan abaar ay haysay foolxumada iyo sida ay noqonayso waa la garanayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidoo sheegay buu ku soo baxay dhulku inuu dhinto xooluhu inay dhintaan bulshada naftikeed nolosheeda ay adkaato waa la isku wada xiran yahay oo dadku waxay ku nool yihiin adduunyada marka qaxootiga marka waxa ka jiro arin aad u culus
baadiye waxa ka jira culays ba ka jiro waxo dhanna waxa keenay waxa weeyaan abaarta keentay waxa ka jira kala marka qaxootigan aan joogno iyo agagaar ko dhanbo biyo aad u yar dadkii oo badan ceelasha biyaha laga helayo si yaraanay sababtoo ah meesha biyaha laga helayo ma dharka iyo khayrka ilaahay buu ahaa wixii baa isla wada adkaaday marka ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala mid aan inuu noogu bedelo mid ka khayr badan oo aynu ma dharna siiyo qof kastana meeshiisa uu ku deeqo yaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa
adu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa macalin dirir aadan cali oo qaybka culimada soo agaasintay salaada roobdoonka ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab siyaal waxaa dhahna kaga jirnaa barnaamijka cawiska dhadhaab oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse inta aan ka bixin aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed deere oo istuudiya ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mida qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay maxamed cabdulaahi axmed oo ah hal abuur da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga waxaanu ka waraysanay gabay uu dhowaan ka tiriyey xaaladda soomaaliya waxaa kale oo aad maqli doontaan hooyo xeryaha qaxootiga soo gashay sanadkii 1992 kana mid noqotay gabdhihii ugu horreeyey ee wax ka bartay iskuulaadka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaysa sida manhajka cusub ee waxbarasho ee c b c da loo yaqaano uu culays ugu yahay waalidiinta xeryaha qaxootiga ee ay ka midka tahay haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga maxamed cabdulaahi axmed oo ku magac dheer ciro waa hal abuur da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dhowaan ayuu gabay ka tiriyey xaaladda soomaaliya gaar ahaan sida dadka qaarkii ay weli u dhiiri gelinayaan dagaalada iyo qabyaaladda gabaygan oo abwaanka u bixiyey salawelel ayuu waraysigan ku bilaabayaa waxyaabaha uu xambaarsan yahay
marka koowaad salawelel waa gabay kolley si guud soomaalida uga hadlaya marxaladaha soomaalidu ay ku jirto iyo dhibaatooyinka lasoo maray iyo ilaa hadda dhalinyarada soomaaliyeed qaabkii ay u dhaqmaan qaar waxaa arkaysaa sigaar iska cadaya meelaha iska titaagan oo waxbarasho ka fikiraynin horumar kale ka fikiraynin inay waddan dhisaan ka fikiraynin inay ummad midayaan aan ka fikiraynin waxaa kaloo jirtaa soomaalidu dhul aada u baaxad weyn bay jirtaa iyo degtaa ugu daafaysa jabuuti deegaanka soomaalida ee ethoobiya dhulkan kale koonfurta ah waqooyiga soomaaliya oo somalilan iyo xaggana ilaa n f d shanta soomaaliyeed oo dhan baa ku idin meel ka maqan ma laha si guudda ummadda soomaaliyeed marka hore xaaladda ay ku jirto ayaan uga warbixinayaa nin saaxiibkay abwana cabdinaasir la yidhaahdo waana nin wadani ah marka isagan uga warbixinaya macnihii xaaladdaasi dadkeennu ku jiraan mana arkaan soomaalida macnihii saa ayada ah aan ku jirna ma daneeyaan qaybta dambena waa allabari oo ilaahu naga saar sidan ayada maadaama xaaladdan ku jirno ilaahigii nagu soo rogay adiga weeyaan ilaahu waad naga saari kartaa weeyaan
cabdinaasir waad ku hal qabsanaysaa laakiin cid aad la hadlayso oo doonaysa gabaygaaguna wax ka bedelo oo saameyn ku yeesho waayo
waa soomaalida si guud soomaalida weeyaan soomaalida weeyaan marka anigu dareenka marka aan qabo ee soomaalinimada ayaan soo gudbinaya macnaheedu sida soomaalida sida tahay baa idhibaysa gabay wuxuu leeyahay naasir ou sabaanadan ka tegay dixiya suugaana sadarada murtida waayadeer waan ka saahidayay inaan gabay sifeeyiya ma rabin sawdka maansada ha yeesheese waxaan baan maqlaa siidhi xoog badane dadkeennaa lakala siiqeeya gebi la seeteeyey soomaalida caqliga usaawuree si xalkuuqaan gaaray dagaalada sokeeyaha kuwa sacab garaacaayo saancadaaleeyihii kuwa siray garaadkooda dadkeennaa sirgaxan ee fadhiya siigad iyo boorka suntana lagu buufshiyo colaad wadarna saamaysay safalkiiyo dhibaatada jirtiyo sulufka jiilaalka intaasaa qalbiga saaqay oo ansiloonahay soomaalidu siday qaayibtaan kuu sawirayaaye sarqaan baarladii buuxiyey saaqidiiyo tuuga dhalintuna sigaarkiiyo qamriga kama sarigtaan odayadii samaha dooni jiray sifa nabadiye samaha colaaday hadeer saar u tumayaane sooyaalki aan jeer lahayn saatan laga guri adduunyada siraadeed dayax sii tamadinaysa adduunyada samaduugu curtay sagalku maanshayay sawirdaha dadkeena qabiya sida xanuun weyn soomaalida walaalaha ahay kala saf weeyaane saboolnimo qaxootiya ayay labu salaameene sabiid iyo ma goostaan cabiya qariya saytuun feeraha kismaayo iyo afmadow sarag la hoosteeda saako iyo hargaantiya ilaa sabada dhoobleya sisintii buu aaliyo jubo daadku saraqleeyey sawrcii wajeer iyo lafay suuqa habas weyne sarsarada madheeriya ilaa safafka mooyaale sareediyo dhadhaab iyo ilaa surimadii faafi sagag iyo godayeyntii saaxda wagadeeda sasabaniya awaariya dig iyo saaca jarar yaalla sibi iyo bullaaliyeyntii soona dhagax buura saxanay afdheer iyo halkay salow ka foofayso saldhigii dannood iyo wardheer subulka u afdhuuga suura qurux jigjiga iyo qadaar saarka galadiida gobsan iyo sariiriyeyntii laagta sululeeda suubaanka buunay ilaa sabada boocaale gebel iyo dhulkaa saabka weyn si qadhana gaabyo sayla iyo hargeysiya berbera saaxil iyo awdal sanaag iyo nugaal iyo ilaa laafka iyo soolba sayladeeda buu hoodle iyo mama casool joogto baydhaba sadriga naaxiyada seeda beled weyne sinta jowhar sagbadeeda mudug tan iyo saax dheere xamartii sarraysiya markoo lama suluugaan intan gabay ku saafiya dhulkan maryaysiin leyla sarreeyo cawaalaan rabaa inuu sabeeyaay salawalalka sarreeyo cawaalaan rabaa inuu sabeeyaay sahwiigii xumaantan rabaa inaan ka sulnaa allahayow soomaalo halan sugi ayaa noole saha kacaya low naga yaree saatir baa tahay salawalalka naga saar allow sirirtay mandeeq sancad dowle eebuuna sii saami lagu dhaaxo saqlihiiyo balaayada allow naga sawaab maanta saxansaxaa udgooniya allow nabaddu saan qaada sawaariikhda duushiya madxaca sabanka xiimaayo suugiya baroonkiiyo shilkaha ololka sayraaya ee dadkayga sila caabadeena lagu saynsaabay samadow allahay ogaansaaka kuu go-aya soomaalida ilaahayow midee sabigu iimowya salawalalka naga saar allow sirirtay maandeeqe
gabayga waxaa tiri magaciisa walaxda waxaa la yidhahdaa salawalal salawalal macnaa ahaan maxay u taagan
tahay axmedow erayga salawalal aniga waxaa ula jeedaa jahawareer waa jahawareer ee dhibaato keento qofku markii uu jahawareero oo jid iyo jahameel u socdo u garan waayo dhibaatadiina uu ku dhex jiray qaab uu kaga baxa iyo talo uu kaga baxana uu waayo ayaa salawalal micnaheesaasaan usoo qaatay marka erayga salawalal waa jahawareer marka waxaan leeyay ilaahow jahawareerka naga saar
gabaygan waxaa kale oo ku jira dhammaan deegaanada ay soomaalidu degto kasoo bilow shanta soomaaliyeedba waxaa ku jira gobollo badan degmooyin dhul baadiya ah oloo dega dhul xoolaad waxa oo dhale maxamed oo dhaleera baa tahay adigu sidee bay kugu soo gaadhay magacyadooda aqoon baad u leedahay miyaa tagtay sida ay kugu soo gaadhay waxaasoo dhul oo soomaalidu carabka amarisa
dabcan dhulka soomaalidu nin soomaaliya baana dhulkan anugu baa iskale nin soomaaliya xoolihiisnin xoolihiisa lama weydiiyo dhulka soomaalida dhan waa dhulkaygii meeshaan tago haddaan jigjigo tago haddaan hargeysa tago haddaan kismaayo tago haddaan gaarisa tago haddaan meel walboon taga haddaan tago jabuuti soomaali waa isku lahjad waa isku luuqad waa isku af waa isku dhaqan waa isku diin waa isku dad ma kala maaranto marka waxaan aaminsanahay wiilka hargeysa joogay iyo wiilka gaarisa joogay inay walaalo yihiin dhulkuna wada leeyihiin magacaa soomaalida guud uu ka dhexeeyo islaamnimo ka dhexayso wada dhaasho ka dhexayso marka dhulku waan leeyahay oo nin xoolihiisa garan ma garan waayo dhulku waa dhulkaygii intaan haddaan ka tago ma tegin deegaanada badankooda ma tegin laakiin haddana qof soomaaliya oo qaangaadhaho intaa aanan garanayn inuu jiro ma malaynayo sababtoo nina xoolihiisa ma garan waayanayo dhulku dhul soomaaliyeed dadku meel walba iskaga yimaadaan oo waa ehel lama kala maarmo
laakiin barashada dhulka intaa leegaya magacyadooda iyo degmooyinka iyo sida ay kala yihiin waqti intee leeg baad gelisay maxamed
dabcan waqti badan igama bixin mid kale deed shanta soomaaliyeed markii la dhahay jabuuti inta degmee hoos timaaday iyo inta gobol ee magacyaha ka tirsan tahay waad qeexan kartaa meel heblo su jabuuti kama tirsano meel hebla hoos timaado saas maabkiibay ku sawiran tahay deegaanka soomaalida sidoo kale nfd sidoo kale koonfurta sidoo kale wixii oo dhan waqooyiga soomaaliya sidoo kale waanu islameeshii wixii
ugu dambeyntii qaxoontiga inaad joogtaa gabaygaas baa tirisay salawalal waxaa ka muuqata ducooyin badan iyo inaad u hanweyntahay wadankii oo sidiisii ku noqdo rajadaa ka qabto in soomaaliya ay nabadgelyo noqoto dibna aada ugu noqoto wadankaaga hooyo waxyaga sheeg
dabcan soomaalidu waxaan ka rajaynayaa midnimo sidii hore ma aha dadku isku leen jireen saan aragno dadku waxay barteen eega xeel faansan yahay dhalinyaradu waa aqoonyahan bay noqotay waxaan aaminsanahay mar un inay soomaaliya nabad noqon doonto oon ku rajo weynaha mar un inay soomaaliya intay israacdo shanta soomaaliya israacdo nabad noqon doonto oo soomaali mid ah aan arko ma ku rajo weynaha
kaasi waxa uu ahaa halabuur maxamed cabdulaahi axmed ciro oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal waalidiinta ku nool xeryaha qaxootiga ayaa tan iyo bilowgii sanadkan dareemaya saameyn ka dhalatay manhajka waxbarasho ee dalkan kenya oo la bedelay waxaana waalidiinta qaxootiga ahi ay sheegayaan in manhajkan cusub oo u baahan agab badan uu culays ku yahay fartuun maxamed cali waa hooyo leh sagaal caruura oo qaarkood ay wax ku barataan manhajka cusub ee c b c fartuun waa hooyo waxbaratay oo sanadkii 2004 ka baxday dugsiga sare ee xagardheer waxay sharaxaysaa culayska uu la yimi manhajkan cusub iyo maadooyinka ugu sii adag
ilmaha waxay dhiganayaan waa 12 maado laba optional way ku jirtaa adigu waa 14 maado dhiganayaan 14ka subject waxaa micnaha practical-ka ah 7 maado iyadoo u dheer tahay micnaha physical education-ki pre-technical studies oo mechanical micnaha birihi iyo wixii la rabo physical education waxaa raa sports-ki banoonti ground-ki kabihi buudka ay ku dheeli lahaayeen wixii dhan baa loo baahan yahay waxaa kamid a computer science ilmihi waxay u baahan yihiin computer wax ku bartaan haddii xataa iskuulkii loogu soo dhigo gurigii micnaha practical-ku ma sii qaadan karaan oo ma awoodna computer-kii waxaa intaa kaloo dheer iyadana home science-kii waa micnaha cuntadii guud cunugii haddii la yidhaahdo maanta saddex xabo ukuna keen beri la yidhaahdo ugaali keen micnaha ma awoodno qaxooti ahaan micnaha biilkii iyo raashinkii baaba laga fikirayaa waxa aan annaga aan ku tirsanahayna waa qaxootiga qaxootiga raashinka yaroo laga siiyo iyo inta yare baa mujkurada laga qaato waa intaa waxa ay micnaha qoyska isku celceliyaan
fartuun waxay sheegtay in maadooyinka laga rabo ficilka tooska ay ku jirto maado u baahan biyo xilligan oo aad u liitaan biyaha xeradu macalimiinta laftooda ayay xustay inuu ku cusub yahay manhajkani oo aanay u tababarnayn taasina ay keeni karto dhibaato kale
agriculture kala kamid agriculture waa beerihii waa in la helaa meel beerihii ku haboon waa in la helaa mirihii la abuuri lahaa waa in la helaa biyihii micnaha biyo ku filan qaxootiga biyaha naftirkooda ayaa ciriiri lagu qabaa qoyska dhan waxaa laga yaabaa 4 jirkaan inuu maalintii biyo ahaan u helo siduu feel ugu jiro ama uu maalin ku qado micnaha waxaa la rabaa beerihii biyo ku filan mirihii micnaha ay abuuran lahaayeen wixii oo dhan baa loo baahan yahay micnaha dhibka halkaas waxaa caqabada ka imaanaya annagoon textbooki xataa practical-ka ilmaha ay ka baran lahaayeen aanan awoodin inaan usoo gadano iyo micnaha wixii ay micnaha practical-ka ku qaadan lahaayeen macalimiinta hadda badi iskuulaha dhigaayaan waxay wax kusoo barteen 844 ayay wax kusoo barteen systemkan laakiin grade 7 la leeyahay junior-ga ah secondary macalin wax kusoo bartay hadda wuu joogaa isleeyahay ma jiro because ani mana arkin mana lasoo kulmin macalin hadda wax ku bartay systemka cusub hadda la keenay micnaha ciyaalka bari kara fahamsan inaan la helaynin baan u malaynaya lama heli karo way adag tahay
dhegeystayaal inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
waa hagaag aad ba u mahadsan yahay axmed dheere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
عليك صلاة الله 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 عليك صلاة الله
برامش عاوز كي تربط كان هالكاسة يعني كسر أسميريا. تاني برامش كان برامش إنت عدبي وكل مدونة وحنا ذكر دافين.